Goeiedag, lieve luisteraar. Ons het verlede keer begin met die gemeente in Efese en die boodskap wat die Here by monde van Johannes aan hulle gee deur hierdie brief wat hulle kry. En toe het ons gesien dat Efese eintlik 'n baie besondere stad was, maar dat die Here hulle juis aanprys en vir hulle loof omdat hulle die ketterye wat daar ontstaan het teëgestaan het. En dit nie net een keer nie, maar dit herhaalde kere. So ek gaan lees van vers 2 tot by vers 5 by die tweede hoofstuk, omdat ons by 5 opgehou het, en dan sal ons daarvan nou verder gaan. Ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle onvermoeide arbeid en julle volharding. Julle kan nie slegte mense verdra nie. Julle het ondersoek ingestel na die mense wat voorgee dat hulle apostels is en het nie is nie, en gevind dat hulle leenaars is. Verder volhard julle ook. Julle het baie vir my naam verduur, en julle het nie moeg geword nie. Maar ek het dit teen julle. Julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. Dink daaraan hoe ver julle al agteruit gegaan het. Bekeer julle. Doen weer wat julle in die begin gedoen het. Anders, as julle julle nie bekeer nie, kom ek na julle toe en sal ek julle lamp van sy plek af wegvat. En ons het daaroor gesels wat daardie lamp kan beteken, maar onthou, toe ons gepraat het oor die simboliek in die boek Openbaring, het ons gesien die lamp staan vir die gemeente. Die ster staan vir die leier of leiers in die gemeente. Maar as hier dus staan dat die Here die lamp van sy plek af wegvat, dan beteken dit heel waarskynlik die gemeente gaan weggevat word. Die gemeente gaan ophou om te bestaan. En ek wil reg hier by die begin van hierdie sewe gemeentes se bespreking vir jou sê, liewe luisteraar, as jy vandag na Turkye gaan waar hierdie sewe gemeentes geleë was destyds, dan sal jy sien daardie gemeentes is heeltemal tot niet. Die gemeente, met ander woorde die lamp van die gemeente, is van sy plek af weggevat en dit is heeltemal oorrol as gevolg van die islam wat daar oorgeneem het. So ons moet versigtig wees om te dink 'n gemeente bly altyd in stand, selfs al bly hy ontrou aan die roeping van sy planting, Aikona. As 'n gemeente nie meer besig is met die Here se saak nie, dan is daar geen Bybelse gronde hoekom hy hoef te bestaan nie. 'n Gemeente is 'n lanceerplatform vir die evangelie. Ons het ontaard in meeste gemeentes tot 'n gemeente wees van instandhouding. Maar die gemeente brei nie meer uit nie. O, nou kan jy sê, ja nie, maar dan kom jy eintlik meer mense in wat jonk is en wat babatjies het nie. Maar dit werk nie so in hierdie luisteraar, wat van die baie ongelowiges? Of het die kerk, die gemeente waaraan jy behoort, het dit 'n eklektiese groepie geword? 'N uitgesoekte groepie. En daar is mense wat jy nie daar wil hê nie. Dan is ons nie meer trou aan die roeping van ons planting nie. So ons moet baie versigtig wees as ons kyk na die sewe gemeentes in Openbaring, dat ons nie ligtelik praat oor ons is nou maar ons ou groepie, as julle ander dinge wil doen of anders sing of so, dan moet julle maar vir julle ander plek kry. Of as julle nie van ons groep is nie. Uiters gevaarlik. Dis die resep vir ondergang in enige gemeente van die Here Jesus Christus. Nou kom ons gaan nou so 'n bietjie verder. Die Here het nou geprys en hy sê maar julle het ook intussen tyd bietjie lou geword, julle teruggesak. Kom ons kyk na die 6de versie. Maar dit het ek daarom in julle guns. Julle verafskie die Nikolaïte, net soos ek dit ook verafskie. Met ander woorde, luisteraar, die Nikolaïte, dalk net ietsie oor hulle sê, was gelowiges, hulle was wel gelowiges, wat hulle geloof in gevaar gestel het deur te heel met die sondige gebruike in die stad Efese. Hulle het hulle self apostels genoem, so het ons nou geleer in die tweede versie. Maar hulle was dit in beslis nie. Die Nikolaïte hou moontlik verband met die Biliamite, van wie ons in Numeri lees, ne? Want Biliam, dalk onthou jy nog, was 'n profeet wat die Israeliete aangemoedig het om kompromieë te sluit en hulle verkeerde begeertes te bevredig. Gaan kyk maar in Numeri 31 vers 15 en 16. En wie is veel anders as jy en ek nie, hoor? Ons verontskuldig onsself ook maar dikwels as ons verkeerde dinge wil doen. Dan sê ons maklik, ag man, dis nou eintlik so erg. Jy hoef nie so daaroor te voel nie, man. En dat ons ook daardeur baie keer ons geloof in die gevaar stel. Mag ek jou 'n vraag vra? Kom ons nie soms in die versoeking om kompromieë ten opsigte van ons geloof aan te gaan, net om gewild te wees nie. Het jy al oor gedink? Gewildheid is vir baie van ons 'n baie belangrike ding, maar dit kan 'n duur prys word, want jy kan baie maklik die waarheid van die woord inboet. Die Here Jesus het hom natuurlik baie skerp uitgespreek oor mense wat verskonings vir die sonde soek en deur kompromieë die waarheid vermink. En dis heel waarskynlik die dwaling van hierdie Nikolaïte gewees. Johannes dra dus aan die een kant deur Jesus se waardering vir die gemeente oor aan die lidmate in die gemeente daar in Efese, omdat hulle die verkeerde gedrag van die Nikolaïte veroordeel het. Dit is baie opvallend, het jy opgemerk, dat hulle nie die Nikolaïte self, die mense met ander woorde, veroordeel het nie, maar wel die dinge wat hulle gedoen het, die leerstelling wat hulle voorgestaan het. Aanvaar dus alle mense, liewe luisteraar, en betoon liefde teenoor almal, maar moet terselfdertyd geen sonde duld nie. Want dan dink jy ouens, dit is maar in orde. God kan nie die sonde duld nie. En hy verwag ook nie van ons om dit te duld nie. Daarom behoort ons oor sekere goed standpunt in te neem. En ek het net 'n vermoede, liewe luisteraar, dat daar 'n geweldige ernstige behoefte in die wêreld is aan Christene wat standpunt inneem vir die Here se waarheid en dit dan natuurlik ook prakties uitlewe. En dit is nou juis die klag wat die Here teen hulle het hier in vers 4 tot 6. Die gemeente het die Here nie meer so lief, sê hy, as wat hulle hom eens gehad het nie. En daarom word hulle opgeroep tot bekering. Wel, dit geld vir my in 'n groot mate hoor. Want ek dink my persoonlikheid is so, ek maak baie maklik kompromieë, wil alles en almal akkommodeer. En ons moet baie versigtig wees. Luister nou na die 7de versie. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê. Jy moet oplet, liewe broer en suster, om die oorwinning te behaal, beteken om te glo en om te bly glo. Met ander woorde, om te volhard, om getrou te bly en om soos 'n volgeling van Christus te lewe. En dit was destyds en is nog steeds natuurlik alleen moontlik deur aan Christus se oorwinning vas te hou, deur in hom ingeplant te bly. Onthou jy nog, as ek 'n oomblikie uit die Ou Testament 'n voorbeeld mag noem, uit Genesis 2 by vers 9. Daai twee belangrike bome, daar was meer bome, maar was onder andere twee bome in die tuin van Eden. Die boom van die lewe en die boom van alle kennis. En onthou jy nog, elkeen wat van die boom van die lewe sou eet, sou onsterflikheid by God ontvang. En elkeen wat van die boom van alle kennis sou eet, sou voortaan in staat wees om tussen goed en kwaad te onderskei. Adam en Eva het van die boom van alle kennis geëet, alhoewel die Here hulle verbied het om dit te doen, en daarom is hulle uit die tuin verdryf. Hulle mag ook nie van die boom van die lewe geëet het nie. Die toekomstige eet van die vrug van die boom van die lewe is simbolies 'n uitdrukking van die volle en die volmaakte gemeenskap van die mens met God en met die Lam. En daarom die oorwinning waarvan hier gepraat word in die 7de versie word behaal oor die sonde. Met ander woorde oor die Satan en sy magte. En die hele lewe, my liewe luisteraar, is 'n stryd daarteen, want die Satan is daar. Wie end uit volhard egter, gaan die oorwinnaars loon ontvang. Die boom van die lewe gee uiteindelik die ewige lewe. Die paradys is nou die nuwe Jerusalem. En die boodskap dus aan Efese is ook vir die ander gemeentes van belang. As 'n mens dus kyk na hierdie eerste 7 verse van Openbaring 2, waar daar gepraat word met die gemeente in Efese, dan moet 'n mens ook jouself so 'n bietjie daaraan toets hoor. En daarom wil ek nog so 'n bietjie met jou daaroor gesels. Mag ek so begin? Kom loop 'n slaggie saam met my luisteraar deur een van die heel mooiste stede van die ou tyd, geleë op die verskillende heuwels aan weerskante van 'n pragtige vallei en naby die monding van die Seistes rivier. Die breë monding van die rivier het intussen toegesluk deur die eeue, sodat die ruïnes vandag 12 km van die see af lê. Kan jy dit glo? Maar ons wat hier in Afrika is, verstaan dit, want onthou hoe dat daar ook droogleggingswerk gedoen is deur mense in Kaapstad, daar waar die Herengrag deesdae is, né? En so gebeur dit ook in Holland, baie beroemd daarvoor wat die duike bou. So met loop van baie eeue het riviere destyds ook hulle loop 'n bietjie verander. En daarom lê die stad Efese vandag 12 km van die see af, oorspronklik by die see gelê. Maar lank gelede was dit dus nie soos vandag dit is nie. Toe was Efese die belangrikste hawe, kan jy dit glo, die belangrikste hawe in Klein-Asië. Die handelaars tussen oos en wes het mekaar daar ontmoet. As jy in die vallei tussen die heuwels deurloop, dan kan jy die duur huise van die mense van Efese sien. Aan die einde van die vallei, die magtige tempel van Diana, een van die wonders van die ou wêreld. Groot, pragtiges beeld van haar daar in Efese. Of mag ek jou nooi? Kom sit saam met my op een van die marmerbankies voor die publieke badhuis in die groot marmerstraat. Pragtig, met keisteentjies uitgelê van marmer. Miskien sou jy vir Paulus hier sien verbykom as ons lank genoeg sit. Volgens Handelinge 18 van vers 19 af het hy by Efese aangedoen op sy reis van Korinthe na Jerusalem. Was sy tweede sendingreis. Apollos het met vuur en ywer die evangelie hier verkondig. Gaan kyk maar aan Handelinge 18 by vers 25. Op sy derde sendingreis sou Paulus vir 3 jaar self hier kom bly. Gaan kyk in Handelinge 20:31. Tydens die eerste gevangenskap in Rome het Paulus sy brief aan die gemeente in Efese geskrywe. Na sy vrylating het hy Efese weer besoek en later het hy vir Timoteus daar agtergelaat in bevel van die gemeente. Ons lees in 1 Timoteus 1:3. Interessant om die geskiedenis bietjie na te slaan, dan sal jy agterkom in die jaar 66 na Christus is die apostel Johannes toe na Efese toe gestuur. Hy is echter na die eiland Patmos verban in die tyd van keizer Domitianus. Nou wanneer die Here Jesus aan hom hierdie brief dikteer, dan moet ons nou onthou die gemeente is dus ongeveer 40 jaar oud. Dit is die jaar 95 na Christus toe Johannes skrywe. Hy's 'n ou man. Die balling sit op die eilandjie Patmos. Sla sy dowwe oë op, probeer oor die see kyk want ek vir jou gesê dit was nie ver van die kus af nie. Niemand op die klein eilandjie hoor egter die stem met die geluid van die baie basuine waarvan ons gehoor het in die eerste klompie verse van Openbaring 2 nie. Dis slegs die ou man met die wit baard wat dit verneem en wat ook dadelik weet wie praat volgens die eerste versie. Hy wat die sterre, 7 sterre, leiers van die gemeentes in sy hand hou. Dis die boodskappers, die leraars en die kandelaars is die gemeentes. Hoor hier, hy wat praat is die hoof en die besitter van die dominee en van die gemeente. Hy is teenwoordig by elke erediens deur sy gees vandag nog luisteraar. Hy waak oor sy eiendom. En jy en ek wat nie aan onsself behoort nie, luister wat sê jou en my hoof, ons besitter. Speel jouself ook in die spieël van Efese, want hy ken jou en my werke. En wie as mens mooi kyk na hierdie verse in Openbaring 2, dan sien jy, daar is nie minder nie as 6 verskillende aanprysings wat die Here aan hierdie gelowiges gee. Hulle arbeid, want hierdie mense was bereid om hulle arms uit die mou te steek ter wille van die werk in die koninkryk. Hulle lydsaamheid. Hierdie mense gooi nie tou op in die werk van die Here nie. Ten opsig van slegte mense. Hierdie mense het nie sommer enige persoon toegelaat om lidmaat van die gemeente te word nie. Daar in daardie gemeente word 'n taal van waarheid en van erns gepraat. Christus of nie. Dit is die maatstaf. En wat betref die apostels, elke leraar wat die kansel van hierdie gemeente wou bestyg, is eers deeglik getoets na leer en lewe. Met ander woorde, vals leerstellings van buite, dis nie geduld in die gemeente van Efese nie hoor. Dit is uitgewys as leuenagtigheid Lees maar die Bybel en sal jy dit sien daarso. Met ander woorde, verdraagsaamheid en leidsaamheid, arbeid sonder om moeg te word. Wat 'n pragtige gemeente. En ten opsigte van die Nikolaïte, wat 'n mens kry in vers 6, daar was ook vals leringe van binne, maar dis nie geduld nie. Nou weet ons ongelukkig luisteraars nie presies wat hierdie mense geleer het nie. Skynbaar het hulle vrylik met die heidene gemeng. Dit wil voorkom asof hulle ook onsedelikheid bedryf het. En daarom 'n woord van afkeuring. Want jy sien teenoor hierdie sesvoudige aanprysings lê die hoof en die besitter van die Here van die gemeente, die Here Jesus, lê hy een, ek wil eintlik sê 'n klein klag. En hierdie een enkele klag weeg dan swaarder as al ses die aanprysings. Die klag is dit in vers 4. Jy het jou eerste liefde verlaat. En daarmee, broer en suster, lyk dit vir my asof die Here Jesus op een van die grootste gevare van elke Christelike groep en elke Christelike gemeente sy vinger lê. Dat daar so 'n klem op die leer gelê kan word, dat die Christus van die leer uit die oog verloor word. Dit mag vir jou vreemd klink as ek dit sê. Maar partykeer is ons so besig met die suiwerheid van die leer dat ons verhouding met die Here Jesus Christus verwaarloos. Want jy sien as ons verhouding met hom reg is, dan sal ons ook die leer hoog aanslaan. Maar die twee staan nie teenoor mekaar nie. Hulle is karper, leer en lewe. Nou ja, ek weet nie. Jou ywer is dalk 'n ywer vir suiwerheid en egtheid van leer en van lewe. Maar in die proses moet jy oppas dat jy nie almal probeer beïndruk met jou siening nie. Dat jy dalk in die proses wegkyk van die Here af, want jy verdedig jou eie standpunt. Want jou eerste liefde moet God wees en hy alleen. Jy moet hom dien met inset van alle kragte. Geen suiwerheid van leer mag in die plek van jou liefde vir die Here kom nie. Want is twee wat nie teenoor mekaar staan nie. Die liefde vir die Here en die liefde vir die woord is op gelyke vlak. As jy die woord tot 'n stuk wettisisme sou verhef en jou verhouding met die Here afleer en verwaarloos, dan moet jy weet dat gaan die rooi ligte aan, nie oranje nie, rooi ligte. Hierdie mense het geen arbeid vir die Here ontsien nie. Hulle was nie skaam om lyding te verduur nie. Hulle was geduldig. Jou passie vir die Here moet alles oorheersend wees. En daarom, as die Here Jesus hierdie mense aanspoor, dan kry mense dit in vers 5. En daar word as ware drie dinge genoem. Ek wil nie eintlik vir jou sê drie stappe nie, want dan dink ons nou weer, dis dinge wat ons moet doen. Maar drie aspekte, laat ek liewer so noem. Hy sê eerstens in vers 5, onthou dan waarvandaan jy uitgeval het. Met ander woorde, onthou jou gisters. Anders gesê, onthou vir Jesus Christus. Sien hom weer 'n slag hier raak. Die tweede ding wat hy sê, bekeer jou. En luister mooi, liewe luisteraar. Die Here praat nie met heidene nie. Hy praat met die gemeente wat aan hom behoort. Nog 'n gemeente waarvan hy sopas 'n hele rits goeie dinge gesê het. Met ander woorde, dit is gelowige, toegewyde Christusmense wat opgeroep word tot bekering. Hy wil vir hulle sê, kyk weg van al julle goeie hoedanighede af. Bekeer julle tot my. Kry julle verhouding met my reg in die eerste plek. Want dit is om my dat dit ten diepste in julle godsdienstige besig wees gaan. Hy noem vir hulle derde stap, behalwe dat hulle moet onthou waarvandaan hulle kom, moet hulle hulle bekeer. Maar hy noem 'n derde ding. Onthou, bekeer jou en doen die eerste werke. Het jy dit opgelet? Watter werke? Godsdienstigheid? Nee. Nee. Laat jou lewe so op my mik dat jou leer en jou lewe ook daardeur in orde kom. Laat jou oog so vol wees van my deur hierdie bekering, dat jou hande in beweging kan begin kom deur te doen wat die woord sê. En broer en suster, ek kan eintlik nie anders nie as om vir jou te herinner aan Matteus 7 vers 24. Elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. Met ander woorde, na hierdie aansporing om vir hulle te sê, daar was 'n tyd dat julle reg gedoen het. Ek weet alles wat julle doen, sê vers 2. Ek ken julle onvermoeide arbeid en julle volharding. Julle kan nie slegte mense verdra nie. Julle het ondersoek ingestel aan die mense wat voorgee dat hulle apostels en dit nie is nie, en gevind dat hulle leuenaars is. Verder volhard julle ook. Julle het baie vir my naam verduur, en julle het nie moeg geword nie. Maar ek het dit teen julle. Julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. Dink daaraan, hoe ver het julle al agteruit gegaan? Bekeer julle. Doen weer wat julle in die begin gedoen het, anders as julle julle nie bekeer nie, kom ek na julle toe en sal ek julle lamp van sy plek af wegvat. Maar dit het julle darm in julle guns, vers 6. Julle verafskie wat die Nikolaïte doen, net soos ek dit verafskie. En daarom die 7de versie. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes, let op die meervoud, Gees vir die gemeentes sê. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek te ete gee van die boom van die lewe, wat in die paradys van God is. En daarom het jy seker opgelet, luisteraar, is dit nie prachtig nie. Na die aansporing om te onthou hoe hulle in die verlede die Here gedien het, word hulle opgeroep om hulle te bekeer en te doen. Maar daarna kom die Here Jesus met die beloftes. Aan wie? Die beloftes aan die oorwinnaars. Met ander woorde, aan hulle wat dit doen om hom lief te hê in woord en in daad. Want die 7de versie sê dit baie duidelik. Elkeen wat hoor, moet luister na wat die Gees in die gemeente sê. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek te ete gee van die boom van die lewe, wat in die paradys van God is. Daar kon dus nie by hierdie mense twyfel wees nie. Die Here Jesus lê 'n baie direkte verband tussen liefde vir hom, wat in dade sigbaar moet word, en ons ewige bestemming. Met ander woorde, 'n Christus gesentreerde lewe sal in die paradys eindig. Die verhaal van Genesis waar mense uitgegooi is uit die paradys word omgekeer. Mense word weer teruggeplaas in die paradys om in gemeenskap met God self te lewe. Jy sien, om Christen te wees is nie maar net om 'n leunstoel teologie te bedryf nie. Nee. Nie om Christus gelowiges te wees, liewe luisteraar, werklik Christus te ken, is dan ook om te lewe in die rigting van Christus, om met 'n eindbestemming in die paradys nou alreeds te begin. Hoe sal 'n mens dit op jou eie lewe toepas? Jy al oor gedink? Ek dink die brief van die Here Jesus aan die gemeente in Efese hou 'n uitdaging vir daardie gemeente in en ook vir daai individuele Christen wat dit hoor. Die uitdaging om volkome aan die Here Jesus Christus toegewy te lewe elke dag in die praktyk van 'n gemeente. Hoe lyk dit met jou kerkgang? Hoe lyk dit met jou Bybelstudie? Hoe lyk dit met die barmhartigheid wat jy beoefen? Hoe lyk dit met die bouprojekte wat jy ondersteun? Maar dit alles kan leë gebare wees as jy jou eerste liefde verlaat het. Jy kan selfs 'n stryder wees vir die suiwerheid van die leer van die klein of die groot doop as jy wil, van swart of gewit of gemengde gemeentes. Jy kan 'n stryder wees teen dwaalleraars wat hulle uitwys as sektariërs en uitsniffel en by die deur wil uitgooi. Maar wat het geword van jou persoonlike toewyding aan die Here Jesus? Want jy kan slim wees en baie planne hê, kritiek op alles uitoefen, afwesig by die Bybelstudie, jy kan baie dinge boikot. Maar wat het geword, liewe luisteraar, van jou eerste liefde, jou verhouding met Jesus Christus, die hoof van die gemeente? Hoe lyk dit daar? Ek groet jou tot volgende keer in sy wonderlike naam. Totsiens.